Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la decvaran de julio 2016. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Ni presentas informoin e la Ecclesio cae la mondo. Condamnita ie malmola carcero cae mortinta en 1949 pro la ricevita torturado, char li ne acceptis la peton de la albana dictatoro Enver Hoxha starigi nazian Ecclesion, fidelan ie la comunista regimo cae ne alla Ecclesio de Romo. Temas pri Monsignoro Vincent Prenusci, franciscana fratulo, cef episcopo de Duraso, quiu cune cun aliai 37 cunuloi estos beat proclamita la venontan quinan de novembro en la plazzo de la Catedralo de Sancta Stefano en Schöder. Tion annonsis letero de Papo Francisco alla episcopoi de Albanio, e la fino della canone iura processo, quiu agnoscis la ateston della martirigio pro credo cae patruio. La presidente della Episcopara Conferenzo de Albanio, cef episcopo Angelo Massafra, parolis pri historia momento por la Ecclesio cae la nazio. La riton por la beata proclamo celebros la prefecto por la aferoi de la sanctulo e cardinalo Angelo Amato, dum monato in post la sancta proclamo de patrino Teresa de Calcuato, la quarana de septembro en Romo. Mediti pri la cun laboro inter credo cae sporto por plibonigi la vivon de la homo. Gi estos la celo de la unua internazia cae interreligia conferenzo quio casos en Vaticano de la quina gis la sepa de octobro, arrangita de la Papa Consilio por la culturo. De fiu vin mem en la ludo de la vivo, kiel onifaras dum la ludo de la sporto. Estos la temo de la evento, en quiu partoprenos 150 estroi, ciu religiai, ciu sport. El plurai mondo partoi, inter la prelegantoi, estos Ban Ki-moon, generala segretario de Unuigintai Nazioi, cai Thomas Bach, presidente della Internazia Olimpica Comitato. Ancau universitato povas elaudi la alvocon de Papo Francisco, cai accepti la migranto in cui fugias el milito cai malsato. Cun citiu spirito, la Papa Laterana Universitato subscribos la decnauan de Julio interconsenton cun la Itala Ministerio pri Internai Aferoi, por la accepto de 12 iunai studentoi iam sub internazia protecto. Ili alvenos el Iraco, Sirio, Eritreo, cai ili povos daurigi la universitata in studo in quiuin ili devis interrompi en siai patruioi. Estis inaugurita hierau vespere en Romo cae estos visitebla fare della publico la venonta na 21 de Julio la carcero Mamertinum, en quiu estis enfermita Sancta Petro Apostolo. Temas pri unu el la pli gravai cae malnovai archeologiai domoi de Romo, interne della Romia Forumo. Presentante la plurajara in rebonig laboroin, cae la nove farita in archeologia in fosadoin, Monsignoro Libero Andreatta, vicepresidente della Roma Agado por Pilgrimadoi, quiu arrangis la restauradon, declaris, la tradizio certas che Petro estis encarcerigita tie, cae tion ni comprenas ne nur pro la textoi quiuin ni heredis, sed ancau pro la tuta iconografio cae bildoi quiuin ni retrovis fosante interne della mala libereio. Ec de la comenzo de la unuai arcentoi de la Ecclesio, la cristana comunumo respectegis tiun locon. Do, finis Monsignor Andreatta, ni coniectas che prescau certe gi estis la male libereio en quiu Petro estis emprisonigita, quie li convertis cae baptis sia in du carceristoin. Theresa May, gis nuna ministrino pri internai aferoi de la conservativa partio, estas la nova cef ministrino de Britio. Hierau vespere, si ricevis el regino Elisabetta la tascon starigi novan registaron. Tri virinoi gvidos respective la ministerioin pri internai aferoi, justizo cae instruado. La pli gravai nomumoi estas tiui de skepticuloi pri la Europa Unio, kiel David Davis, kiu gvidos la eliron de Britio. Io el Europa Unio, cune cun la nova ministro pri exterlandai aferoi, Boris Johnson, exa urbestro de Londono. Neniu economia malfacilajo por la momento el Brexit. La Nazia Banco ne modifis la interesan procenton, quiu iam estas ie historia minimumo, nulo como 15%. Silentigante la pli malpositiva in commentoin post la risulto della referendumo. La nombro da victimoi ce la civila loggiantaro crescas, pro la conflicto en Donbass, Donetska baseno, historia, economia cae cultura regiono en orienta Ucrainio cae suda Russio. Tion denuncis la speciala representanto de la Organizajo por Securezzo cae Cun Laboro en Europo, Martin Saidik, speciala sendito al Ucrainio. Cae la milito, definita malalt intensa, oriente de Ucrainio, estas uno e la temoi de la occasanta rencontro en Moscovo inter la usona stat secretario Kerry e la russa presidente Putin. En la territorio de Donbass ne passas tago sen victimoi. Nur dum la lastai 24 horoi oni mortigis unu civilulon cae unu ucrainan soldaton, almena uses la vunditoi. La perdo de homai vivoi shuldigas al bataloi inter la ucraina armeo cae la milizioi de pro-russiai separatistoi. Quelcain tagoin antau la fino de sia misio kiel gvidanto della Latina Patriarcheio de Jerusalemo, Patriarco Fuad Tual ricevis e la Palestina Presidanto Abu Mazen la medalon de Jerusalemo. La honorigo desiras esti signo de dankemo pro la spirita gvidado farita della Patriarco, cae pro la excepta servado de li proponita alla Palestina popolo cae alla Cattolica Ecclesio en Palestino. La pasintan 24 de junio Papo Francisco acceptis la demissio in presentita in de Patriarco Tuval pro agiolimo. Anstata uli, kiel apostola administranto vacanta seggio, estis nomumita pastro Pier Battista Pizzaballa. Ni acceptis la decidon de la cortumo cun favoro cae dankemo al Dio. Ni petas al ciui esti grand animai cae ne fieri, sed accepti gin cun sobrezzo cae humilezzo. Cun citiu spirito, la episcopo de Balanga, Ruperto Santos, presidanto de la episcopara conferenzo de Filippinoi, por la pastista zorgado de migrantoi cae nomadoi, commentis la verdicton de la internazia tribunalo de Hago, favoran al Filippinoi, concerne la disputon cun Cinio por la jurisdizio en la Suda Cina Maro. La episcopo aparte instigis la Filipina in laboranto in chiui vivas en Cinio eviti debato in pri la verdicto, recomendante crome daurigi sian laboron cun sento de respondezzo respectemo cae cun tranquillo. En Venezuela dauras la excepto stato declarita de presidente Nicolás Maduro. La economia, socia cae institucia criso devigis pli ol 35.000 venezuelanoin trapasi la land limon cun Colombio. Por aceti nutrajoin cae medicamentoin ciuin onin plu trovas en Venezuela. Anca uciar presidente Maduro rifusas accepti la internazia in helpoin. Lau commentistoi la strategio della registaro estas mal successa. Venezuelo, en la iaroi della revoluzio de Chavez, volis farigi avangarda maniero consideri la economion. La risulto estis catastrofo. Anca uciar, en tiu periodo, la exportadoi de petrolo consistigis 85% in de ciui landai exportadoi, cae do ili estis fundamentai por la lando. Hodiau tiui exportadoi sumas je 95%, cae pro la falo della preso de petrolo, Venezuelo en crisigis. Economie. La catastrofo trafis la tutan loggiantaron, malgrau che Venezuelo estas lando riccia ie natura i ricciagioi. Caregai gefratoi, fine della programma, ni desiras adresi nian el coran saluton al tiui el vi kiui iros alla ciara ique congresso kiu inaugurigios venontan sabaton en Nitra, Slovakio. Tutta grablan ir voyagion. Compreneble ni rapportos pri la congresso dum niai venontai el sendoi. Carlo San Andrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.